skoro 9 sati i 30 minuta slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zatvoren prelaz Horgoš 2, mnoštvo izbjeglica prenoćilo na granici Srbije i Mađarske. Mađarska policija privela grupu izbjeglica koja je presekla žičanu ogradu. Evropska unija bez dogovora o kvotama za migrante. Aleksandar Vučić u Vašingtonu razgovara sa Josephom Bidenom. Stanku Subotiću pred apelacijenim sudom počinje drugostepeno suđenje za šverc cigareta. Rusija planira izgradnju vojne baze u Siriji, saopštio Pentagon. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, novinari RS javljaju kakva je situacija na srpsko-mađarskoj granici nekoliko sati pošto je zatvoreni poslednji prolaz i stupili na snagu pooštreni propisi protiv ilegalnog prelaska granice.
Veliki broj ljudi trenutno je ispred ograde na graničnom prelazu Horgoš 2. Oni su ovde pristizali tokom čitave noći, razapeti su i šatori, puno je male dece i žena.
Čujte i zašto je za Srbiju problem formiranje zajednice albanskih opština na jugu kada zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava udruživanje opština. Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose.
Ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji život u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacima, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou.
Čujte i gorka iskustva poljoprivrednika koji glasno upozoravaju državu da iduće godine obezbedi bolju protivgradnu zaštitu. Olivera Dragutinović na njivi provela čitavo leto, evo šta je bio učinak.
Sve je uništeno, 6 meseci minimalno ulaganja, em ulaganja, em mučenja. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali, možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mađarskoj su na snagu stupile pooštrene mere granične kontrole zbog velikog priliva izbjeglica. Vlada te zemlje danas bi trebalo i da raspravlja o uvođenju vanredne situacije. Na graničnom prelazu Horgoš 2 od jutros je veliki broj izbjeglica koji od zatvaranja granice sinoć pola sata posle ponoći čekaju da uđu u Mađarsku. Javlja se lica mesta, reporterka Radija Slobodna Evropa Iva Martinović.
Oni su ovde pristizali tokom čitave noći. Razapeti su i šatori, puno je male dece i žena. Ovakva situacija je od ponoći, od kada su stupile na snagu nove mere mađarske vlade, a poslednja grupa izbjeglica propuštena ovuda da uđe u Mađarsku.
Grupa od 16 izbjeglica presekla je ogradu na granici Mađarske i Srbije, nakon čega ih je policija odmah privela. Kako javlja mađarska državna televizija M1, to je prva grupa izbjeglica koja će odgovarati po strožijem zakonu o državnoj granici, što predviđa kaznu zatvora do 3 godine za one koji ilegalno pređu granicu. Mađarska će odbiti tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač. Prethodno je i mađarski premijer Viktor Orban poručio da će temeljem novog zakona koji je stupio na snagu svako ko se deklariše kao izbjeglica, a nije podneo zahtev za azil u Srbiji, biti odbijen u Mađarskoj, pošto je Srbija označena bezbednom zemljom. Migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu i ostanu na ničijoj zemlji moći će da se vrati u Srbiju i borave u prihvatnim centrima, dok oni koji pređu u Mađarsku neće biti prihvaćeni, izjavio je za Tanjug Aleksandar Vulin, rukovodilac radne grupe za rešavanje pitanja migracije. Upitan šta će biti sa tim ljudima, Vulin je rekao da to više neće biti odgovornost Srbije. Ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije na sinoćnjem vanrednom sastanku nisu postigli saglasnost o kvotama za prihvat izbjeglica u okviru plana koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim državama koji započinje susretom sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom. Prvog dana posete razgovaraće još sa potpredsjednikom Saveta bezbednosti za Evropu i Centralnu Aziju Cirilom Millerom i predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom. Pred apelacijonom sudu u Beogradu bi iz četvrtog pokušaja trebalo da počne drugostepeno suđenje biznismenu Stanku Subotiću Canetu i ostalim optuženima za šverc cigareta tokom 1990. Do sada je 3 puta zbog izostajanja Subotića i drugih optuženih odlagan početak suđenja. Drugostepeno suđenje se održava po žalbi tužioca za organizovani kriminal na oslobađajuću presudu specijalnog suda u Beogradu. Vesti iz sveta, nedavni potezi Rusije u blizini sirijske luke Latakija ukazuju na to da Moskva planira da izgradi vazdušnu vojnu bazu na toj lokaciji, izjavio je portparol Pentagona Jeff Davis. Washington brine da bi ruski vojni potezi mogli da budu u konfliktu sa vazdušnim napadima protiv ekstremista Islamske države koje sprovode Sjedinjene države i zemlje članice koalicije, rekao je Davis. Vesti o prisustvu ruske vojske u Siriji su laž, izjavio je sirijski ambasador u Moskvi Riyad Haddad povodom optužbi Sjedinjenih država da Moskva pojačava svoje vojno prisustvo u toj zemlji. Haddad je rekao da dve države sarađuju u raznim sferama posljednjih 30 do 40 godina, uključujući i vojnu. Da, dobijamo oružje, vojnu opremu, sve to u skladu sa sporazumima postignutim između dve zemlje, rekao je Haddad. Pevačica Aretha Franklin nastupaće tokom festivala na otvorenom u Filadelfiji koji se organizuje pretposlednje večeri boravka Pape Franje u posjeti Sjedinjenim državama. Saopštili su organizatori, Papa Franja treba da stigne u petodnevnu posjetu SAD-u 22. septembra tokom koje će obići Washington, New York i Filadelfiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska od ponoći striktno primjenjuje nove zakone i ne dozvoljava ulaz u zemlju preko takozvane zelene linije. Nešto posle ponoći je zatvoren granični prelaz Horgoš 2 preko koga je do tada propušteno nekoliko stotina izbjeglica. Kakva je trenutno situacija na tom prelazu, javlja naša Iva Martinović.
Veliki broj ljudi trenutno je ispred ograde na graničnom prelazu Horgoš 2. Oni su ovdje pristizali tokom čitave noći. Razapeti su i šatori, puno je male dece i žena. Ovakva situacija je od ponoći, od kada su stupile na snagu nove mere mađarske vlade, a posljednja grupa izbjeglica propuštena ovuda da uđe u Mađarsku. Očekivanje su da će se tokom dana veliki broj ljudi sliti ovdje na Horgoš 2. Sudeći prema ovdašnjim medijima, postoji mogućnost da Mađarska preko zvaničnog prelaza Horgoš ipak propusti one, ali samo one koji hoće da se registruju. Međutim, veliki broj izbjeglica se plaši da to učini. Iza nas je veoma dramatična noć, poslušajte kako je to bilo noćas do ponoći kada je i zatvoren granični prelaz u prilogu Ognjena Zorić.
Satima nakon ponoći, kada je i posljednji otvoreni deo granice Srbije i Mađarske potpuno zatvoren, ka graničnom prelazu Horgoš 2 i dalje su pristizale izbjeglice, u nadi da će ih mađarska policija ipak propustiti. Mnogi od njih trčali su sa decom i torbama u rukama. Dočekala ih je međutim ograda iza koje su bili raspoređeni kordoni policije i oklopna vozila. Mađarski graničari više nikoga nisu puštali da uđe. Veliki broj ljudi, među kojima mnogo dece, žena pa i trudnica, uzalud su stajali duž granične ograde. Uplašene ljude pokušavali su da umire volonteri koji su im delili hranu i vodu i informisali ih o trenutnoj situaciji.
Pričala sam sa mađarskom policijom i rekli su mi da je granica sada zatvorena. Razgovarala sam potom sa srpskom policijom i pokušavamo da pronađemo rešenje. Ne želimo da ljudi idu sami i neorganizovani. To je veoma važno jer na ovom putu ima opasnih ljudi, trgovaca ljudima koji žele da zarade. Želimo da vam pomognemo, ali morate svi da ostanete zajedno, naročito žene i deca. Donećemo šatore, vreće za spavanje i hranu za večeras, tako da možete malo da odspavate. Sutra ćemo vidjeti šta ćemo.
Mladić iz Afganistana nam je rekao da sada, kao i drugi koji su ostali iza ograde, više nema nikakav plan. Kada sam došao ovdje, imao sam plan da nastavim dalje. Sada više nemam nikakav plan. Situacija je takva da ne znam da li sada da ostanem ovdje ili da idem na neko drugo mesto. Kada smo dolazili, nismo znali da je granica zatvorena. Svi ovi ljudi žele da odu na neko dobro mesto, u Nemačku, na primjer, ali sada smo stigli do ovde i vidimo da je granica zatvorena. Velike grupe ljudi pristizale su do Horgoša 2 još od kasno posle podne. Uglavnom su autobusima, organizovano, dovoženi iz prihvatnog centra u obližnjoj Kanjiži do ulaza u Horgoš. Tamo su ih dočekivali volonteri koji su ih upućivali ka 2 km udaljenom prelazu. Ljudi ovdje izlaze iz autobusa i onda moraju da prepešače oko 2 km do granice. Ostao je još samo jedan mali otvoreni prelaz i do njega moraju da stignu do ponoći. Oko sat vremena pre ponoći prelaz je međutim bio zatvoren, a veliki broj ljudi stajao je u redu ispred ograde. Ne znam šta će biti kada pređemo, već dugo čekamo. Rekli su nam da će nas pustiti ako budemo stajali u redu, a da, ako ne budemo u koloni, niko neće preći. Putovali smo vozovima, kolima, autobusima, to je dugo putovanje. Želim samo da odem u neku zemlju u kojoj ću se osjećati bezbedno. Samo želimo mir, ništa drugo. Neposredno pred ponoć, mađarska policija je otvorila kapiju i počela da propušta izbjeglice u grupama od po 5-6 ljudi koje su koordinirali volonteri. Otvoreno je, otvoreno je, imamo slobodan prolaz. Posle ponoći, nakon što je grupa od nekoliko stotina ljudi uspela da uđe u Mađarsku, odakle bi trebalo da budu autobusima preveženi do Austrije, kapija je zatvorena. Na granici je potom zavladala velika konfuzija i niko ne zna tačno da kaže šta će se dalje dešavati. Prema nepotvrđenim informacijama, postoji mogućnost da će preko Horgoša 2 biti propuštano po 100 ljudi dnevno, pre svega dece i ljudi sa povredama. Rekao je jedan srpski policajac volonterima koji pomažu izbeglicama. Volonter Igor Kubat vidno je revoltiran postupcima mađarske policije. Ljudi sa bebama su se stiskali uz ogradu, a policajci su samo stajali i još su se ismejali. Razumem mađarski, poreklom sam Mađar. Čuo sam ih kako međusobno govore, ništa ne brini, vratit ćemo ih nazad. Mi volonteri smo barem pokušali nešto da uradimo, a oni nisu pokušali ništa. Trebalo bi da ih bude sramota. Ne mogu više da gledam šta rade izbeglicama. Muka mi je od toga. Rekao nam Igor, a potom se okrenuo ka mađarskim policajcima koji su stajali sa druge strane ograde. Sram vas bilo. Nekoliko kilometara dalje u malom pograničnom mestu Roske policija je prethodno, tokom posle podneva, na pružni prelaz između 3 metra visoke ograde ojačane budljikavom žicom postavila vagon, čime je zapečaćen pravac kojim su izbeglice prethodnih dana ulazile u Mađarsku. U Mađarskoj od ponoći važe i novi zakon o kontroli granice koji bi trebalo da spreče izbeglice da ulaze na teritoriju te zemlje. Novine su učešće vojske u kontroli granica, ali i krivično gonjenje onih koji su je ilegalno prešli. Za Radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Izveštaje, reportaži i video zapise naših reportera Ive Martinović i Ognjana Zorića sa lica mesta slušajte u našim emisijama, čitajte i gledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu nisu postigli dogovor o planu obavezujućih kvota za svaku državu članicu Evropske unije, koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u prihvatu izbjeglica. Oni su se u načelu saglasili o programu raspodele 120.000 izbjeglica na teritoriji Evropske unije, koje su zatražile azil u Grčkoj, Italiji i Mađarskoj. Detaljnije Miloš Teodorović.
Kvotama su se kao i ranijim slučajevima suprotstavile Češka, Slovačka i druge istočnoevropske države koje zahtevaju da prijem izbjeglica bude dobrovoljan. Mislimo da kvote nisu rešenje, rekao je Robert Kalinak, slovački ministar, nakon hitnog maratonskog sastanka u Briselu koji je završio u Ćorsokaku. Kalinak je zatražio da o pitanju kvota odluku na samitu donesu lideri Evropske unije. Primit ćemo onoliko izbjeglica koliko možemo da priuštimo, poručila je Eva Kopač, poljska premijerka. Dimitris Avramopoulos, komesar za migracije Evropske unije, rekao je da je sastanak ministara obeležila žustra rasprava. Komisija je odlučena da stupi u akciju u narednim danima, potreban nam je još jedan sastanak, rekao je on. Ovakav epilog izazvao je nezadovoljstvo pojedinih evropskih zvaničnika. Thomas de Maizière, nemački ministar unutrašnjih poslova, rekao je da nemogućnost postizanja jednoglasne odluke o obavezujućim kvotama ostavlja osjećaj gorčine. Očigledno je da pojedine države ne osjećaju odgovornost za iskazivanje solidarnosti u vremenu velikih izazova. To se mora promijeniti, kazao je on, dodavši da će u suprotnom Evropa biti u velikom problemu. Ministri su prethodno usvojili mere koje je još u maju predložio Evropski savjet o raspodeli dodatnih 40.000 izbjeglica koje bi u Italiju i Grčku stigle u naredne 2 godine, a kojima je, kako je precizirano, potrebna međunarodna zaštita. U skladu sa tim programom, države domaćini dobijaće po 6.000 evra za svakog svaku izbeglu osobu koju prihvate. Pre nego što su razgovori o obavezujućim kvotama dospeli u zapećak, Donald Tusk, predsjednik Evropskog saveta, rekao je da će okupiti lidere Evropske unije ukoliko ministri unutrašnjih poslova država članica ne uspeju da usaglase rešenje. Hitan plan raspoređivanja 160.000 izbeglica, koliko ih u svetu nije bilo još od Drugog svjetskog rata, predložio je prošle srede Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, veliki broj izbjeglica na prelazu Horgoš 2 čeka da pređe iz Srbije u Mađarsku. Mađarska policija privela grupu izbjeglica koja je presekla žičanu ogradu. Evropska unija bez dogovora o kvotama za migrante. Aleksandar Vučić u Vašingtonu razgovara sa Josephom Bidenom. Stanku Subotiću pred apelacijenim sudom počinje drugostepeno suđenje za šverc cigareta. Rusija planira izgradnju vojne baze u Siriji, saopštio Pentagon. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Šta je cilj odluke o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije? Ima li političkog razloga da se u tom formatu pravi pandan u Briselu dogovorenom osnivanju zajednice srpskih opština na Kosovu? I šta je domet ove odluke albanskih odbornika koja je bacila u senku pobedu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Medveđi? Istraživala je Branka Trivić.
Odluka o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije nastavak je zahteva Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe s referenduma 1992. godine za poboljšanje njihovog položaja i pripajanje Kosovu. To je ocena predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca Jonuza Muslijua. On je također kazao da Evropa ne bi trebalo da ima dvostruke standarde, drugačije za Srbe na Kosovu u odnosu na one koji važe za Albance u Preševskoj dolini. Lider partije za demokratsko delovanje i poslanik Skupštine Srbije Riza Halimi za naš radio podsjeća da su i 2006. godine u političkoj deklaraciji odbornici albanske nacionalnosti u tri opštine na jugu Srbije tražili formiranje regionalnih institucija pa i organa. On kaže da se u predstojećem periodu očekuje i donošenje novog ustava i da treba tražiti adekvatnija rešenja. U tom pogledu smatra da bi rešenje moglo biti ili asimetrična lokalna samouprava, poput one na Kosovu, ili u drugoj varijanti da se u regionalizaciji Srbije prihvate specifičnosti koje ona ima, ne samo u Preševskoj dolini, nego i u Sandžaku i Vojvodini. Upitan kako komentariše izjave Jonusa Muslijua o stvaranju istočnog Kosova, o razmeni i pripajanju teritorija, Halimi kaže da je u Srbiji na delu politička igra centralnih vlasti i u mandatu demokrata i sada naprednjaka da bolje sarađuju sa radikalnijim opcijama Albanaca sa juga Srbije, ne samo sa strankom Jonuza Muslijua, nego i drugih albanskih lidera, recimo i Ragmija Mustafe, koji emituju slične vruće političke izjave nego sa njegovom partijom koja ne bojkotuje nego učestvuje na parlamentarnim izborima u Srbiji.
Bolje sarađuju sa strankama koju verbalno daju ovakve, da kažem, vruće izjave, bilo sa prisajedinjenjem sa Kosovom, te vruće političke izjave koje su više za politički marketing, uz koje se dobiju jeftini politički poeni, naravno potrebni za osvajanje vlasti na lokalu, i da u neku ruku, što vreme od 2007. nije bilo spremnosti od strane parlamentarnih većina, ni demokrata, pa ni sad SNS-a, da sarađuju, ne kažem sad u okviru stvaranja vlade i uopšte centralne vlade. Pa nije koordinacijno telo vlade koja je samo za Preševo, Bujanovac i Medveđu, nije bilo spremnosti da se sarađuje sa predstavnicima u tom centralnom parlamentu sa ovog područja.
Predsjednik koordinacijonog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković izjavio je da formiranje asocijacije albanskih opština na jugu Srbije ne znači ništa, jer te opštine kao i do sada mogu da računaju na prava zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije, kao i Međunarodnom konvencijom o nacionalnim manjinama. Stanković je izrazio nadu da će među političkim predstavnicima preovladati razum, odgovornost i zrelost i da će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti sa planovima i predlozima koji će poboljšati život i rad svih građana, a ne samo manje grupe ljudi. Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava opštinama da se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih planova i ciljeva, pa koordinatora Foruma za etničke odnose Nenada Đurđevića pitamo zašto bi za Srbiju bio problem formiranje zajednice albanskih opština na jugu Srbije.
Ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji žive u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou. I do sad, formalno govoreći, tu ne možemo naći neku zamerku, osim da u tu zajednicu opština nisu bile uključene političke partije Srba i Roma koji žive na u ove dve opštine. Ali ako pogledamo izjave koje dolaze i dolazile su u poslednjih više godina, ili gospodine Muslija, gospodine Ragim Mustafe, istorika o istočnom Kosovu, o promeni granica, razmeni teritorije i tako dalje, onda neko može da se zapita da li je samo zakon praktično iskorišćen da bi se došlo do ovog vida formiranja jedne identiteta, da bi se na taj način dalje delovalo kao neka vrsta pritiska i na vladu.
I Halimi i Đurđević saglasni su u tome da je država Srbija upala u zamku onih opcija na jugu Srbije koje sa njom ne žele da sarađuju, a marginalizovala umerene snage koje sa njom hoće da sarađuju. Država, međutim, nesprovođenjem politike inkluzije Albanaca na jugu Srbije i sama doprinosi ovakvim scenarijima, a uz to ignoriše sprovođenje čak i nekih sporazuma potpisanih u Briselu, kao što je priznavanje kosovskih univerzitetskih diploma, kaže Riza Halimi. Đurđević podsjeća da su stranke koje su vrlo gorljivo podržavale formiranje zajednice albanskih opština u Bujanovcu u koaliciji sa srpskim političkim partijama, da dakle problem ne leži tu, ali ističe, kao i Riza Halimi, da osim na papiru od 2001. godine nije mnogo učinjeno na integraciji Albanaca sa juga u politički i ekonomski život Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Umesto kulture sećanja, u Srbiji se predano radi na kulturi odbijanja, te stvara atmosfera, obrazovna, naučna i kulturna za nove sukobe. Složili su se u toj oceni učesnici diskusije Srebrenica kulture sećanja, koji su Fond za humanitarno pravo i Sense, Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule, organizovali u Beogradu. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati, pokazuje i to što su sećanja na tragična zbivanja i danas pod snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo su u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu, to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji neopterećenost sećanjem na 90. nesvesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje?
Reinterpretacija nedavne istorije zastupljena je u svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a skopčana je sa pogledima na nedavnu prošlost baziranim na nacionalističkoj perspektivi, upozorava profesor univerziteta u Kelnu Soren Kejl. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, mi ne vidimo širi zajednički stav o tome šta se dogodilo u ratu, ko je koga napao i zbog čega, o čemu se tu radilo. Imamo dominaciju nacionalističkog narativa. U Srbiji je to također narativ o srpskoj žrtvi i stalni konflikt sa tvrdnjama o Srbima kao počiniocima. Također na Kosovu, kada se govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, isključivo kao o borcima za slobodu i oslobodiocima, otvaranje pitanja da su neki od njih optuženi za ratne zločine, ponovo je sukob sa dominantnim narativom. Slično je i u Hrvatskoj, gde se ono što se dogodilo između 91. i 95. posmatra isključivo kao domovinski rat, bez spremnosti da se prizna da je hrvatska strana mogla da počini zločine, te da je mogla da bude uključena u vrlo problematična zbivanja, pogotovo ukoliko govorimo o ulozi hrvatske armije u Bosni. Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90-ih, pa time je u Srebrenici u obrazovni proces, nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije u udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sećate se kakve su to bile godine? Jel vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije? I u te udžbenike istorije su kao poslednje ušle lekcije o ratu koji je bio u toku, koje se naravno nisu bavile prošlošću, već su se bavile budućnošću, onim što će đaci koji imaju 10-11 godina te 93. misliti u buduće o tim ratom. Prema tome, sasvim beskrupulozno su države iskoristile svoje sisteme obrazovanja tada, čime sasvim otpada argument da to ne možemo danas, dakle ne iskoristiti naravno, nego da to ne može biti deo obrazovnog procesa danas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije sljedećom pričom skrećemo pažnju na probleme koje deo poljoprivrednika ima zbog elementarnih nepogoda. Ove godine su zasadi proizvođača iz Užičkog i Požeškog kraja često bili na udaru grada, a protivgradnih raketa ili nije bilo koga da ih ispali. Porodica Dragutinović samo je jedno od domaćinstva kome je za svega nekoliko minuta nepogoda uništila trud i uložena sredstva. Njihovu priču prenosi Novka Ilić.
Velika uložena sredstva i višemesečni rad cele porodice mogu biti uništeni za samo nekoliko minuta. To se dogodilo porodici Mila Dragutinovića iz Požeškog sela Kalenići. Grad mu je potpuno uništio plastenike i povrtnjake na otvorenom, od kojih živi šestočlana porodica. Sve je gotovo, kaže ovaj poljoprivrednik, obilazeći pustoš koja je ostala iza nevremena.
Povrća je bilo do hektara, 20 ari paradajza, 30 ari paprike i 20 ari kupusa. U paradajzi paprika je totalno uništena, znači nemamo u toga ništa. Kupusnjaca možda nešto ostane od toga 10%. Moja šteta lično 600.000 dinara, 5.000 evra minimalno. Najminimalnije što proceni što sam uložio toliko, znači samo da izvodim ulog. Do milijona, znači, ali da je neko ispalio raketu, da je moglo se spasi, moglo je ništa. Propasti i ništa više.
Ova šteta posebno je pogodila Milovu kćerku Oliveru, đaka generacije Požeške gimnazije. Upisala je policijsku akademiju i na njivi je bila od jutra do mraka. Htela je sebi da obezbedi sigurnije studiranje.
Nigde izašla od mature, bukvalno nisam išla na maturu. Pomagala roditeljima cijelo leto, u 4 ustajanja, svako jutro, svaki dan. Sve je uništeno. 6 mjeseci minimalno ulaganja, mučenja, špaliranja, 300 kolaca preko ruku, kanapa, svačega, katastrofa. Očekivalo se od 50.000 evra. Katastrofa. Nemamo nikakvih primanja, što je najgore, niko kući ne radi, baba i deda ne primaju penziju, bukvalno nula. Znači, mjesečno nula. Zimi jedino od ovoga. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali. Možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Da li je ovo moglo da se spreči ili ublaži efikasnijom protivgradnom zaštitom? Jeste sigurno, ali o tome se u Srbiji još uvek ne razmišlja ozbiljno, a na ovakve pojave protivgradni strelci su nas upozoravali još u aprilu. Sjetimo se kako je govorila Milka Čarapić iz susednog požeškog sela Gornja Dobrinja, koja je dugogodišnji protivgradni strelac.
Najveći nam je problem nedostatak raketa. Mi smo dobili 3 rakete, ispucala, ostala sam bez jedne rakete, od države više nemamo raketa, znači čekamo leto sa strepnjom šta će biti. Većina nas živi od tog sela, jedini prihodi od tih naših njiva, livada, voćnjaka, malinjaka.
I još nekoliko porodica iz sela Kalenića slično su prošli od ovog nevremena koje je uništilo potpuno oko 3 hektara povrtnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ćemo vas na najvažnije vesti. Veliki broj izbeglica na prelazu Horgoš 2 čeka da pređe iz Srbije u Mađarsku. Mađarska policija privela grupu izbeglica koja je presekla žičanu ogradu. Evropska unija bez dogovora o kvotama za migrante. Aleksandar Vučić u Vašingtonu razgovara sa Josephom Bidenom. Stanku Subotiću pred apelacionim sudom počinje drugostepeno suđenje za šverc cigareta. Rusija planira izgradnju vojne baze u Siriji, saopštio Pentagon. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Naša sljedeća emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.